Začneme slovem Božím z Janova evangelia. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přišlo do světa. Na světě bylo. Svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. A jako Boží děti jsme vyzýváni u Jakuba. Odstraňte veškerou špínu, přemíru špatnosti a v tichosti přijímejte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Pokud jste přesyceni sladkostmi, znechucení televizí, ale přesto hladoví po Bohu, tak jste na správném místě. Tak dneska jsou mnozí zase na cestách, Bártovi jsou někde v Bystrém, Caltovi jsou taky někde mimo, mladí teda z Kolína. Pavel Caltu je v Krasoňově. Takže jsme takový rozježděný a dneska by měli mít svědectví v Ránovi, taky je tady nevidím ještě, Světlana, takže svátky nás tak trochu rozhodily. Tak, děti, už jste se vyradovali z dárku, koukám, některých máte dárky sebou. Tak co myslíte, je lepší dárky dostávat nebo dávat? Co děti? No, když jsou děti, prostě děti potřebují něco dostat, že jo? Ale Pán Ježíš, když byl miminko, tak vlastně taky dostával dárky. Přišli králové, kteří se mu klanili, donesli mu svoje dary. Ale potom, když už byl zralý, dospělý, tak říkal, že blahoslavenější je ten, kdo dává, než ten, kdo bere. Šťastnější je ten, kdo může dát, má víc, je požehnanější. A ta radost z toho, když někoho požehnáte, je větší, než když si něco vezmete. A pak vám to časem vlastně přijde i, že už vás to nebaví. Jeden můj známý, dosti zámožný člověk, říkal, že si koupil auto nový, udělal si prostě radost a za 500 000 a že ho to bavilo tak 2 dny a pak ta radost prostě vyprchá. Všechno vyprchá. Ale když něco dáme ze srdce, tak máme před Bohem větší radost, která je trvalá. Máme prostě to, co nám nikdo nevezme. Takže podle toho poznáme, jak jsme zralí, jak jsme blízko Bohu, jestli raději dáváme, nebo raději berem.
Nevím, jak kdo používáte pomůcku denní čtení nad hesly jednoty bratrskými, ale my ji používáme a mně se tam líbil jeden článek, a tak je krátkej, nebojte se, tak ho přečtu. Bylo to na 2. prosince a tak čtu. Pojďte, slyšte všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. Je to Žalm 66, 16. verš. A k tomu je z Nového zákona. Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými. 1. Tesalonicenským 8.2. Někteří říkají, že Bůh není. Nelze ho vyfotit, nafilmovat, nelze ho změřit, zvážit, tak tedy není. Podíváme-li se kolem sebe, vše, co vidíme, je dílo Boží. I to, co je dílem lidských rukou, má vlastně počátek u Hospodina. Bůh stvořil všechno, co je, co vidíme. A viděl, že to je dobré, jak čteme v první knize Mojžíšově. A krásné. A jak obdivuhodně Bůh obdaroval nás. Dal nám život, zdraví, lidi, kteří nás mají rádi. Práci, dal nám sebe sama, abychom měli život. Život, který má smysl. Život, který nekončí smrtí. Dává nám víru, naději, lásku. A dal nám ústa, abychom mohli děkovat, abychom mohli prosit, abychom mohli v modlitbě přinášet před Pána potřebné. A abychom mohli zvěstovat, jak veliké věci nám učinil Bůh. K povzbuzení, k upevnění víry, jejich i naší. A prosba. Pane, prosíme, uč nás slovy, skutky, celým svým bytím zjistovat, že ty jsi Bůh, že ty jsi Pán, že nás miluješ, ať je tvé jméno, Pane, oslavováno celým stvořením.
Takže žalm 98 bude jako úvod našich společných chval a je to zároveň i v perikopách jako čtení, který patří v tomhle období. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Zvítězil svou pravicí, svou svatou paží. Hospodin dal poznat svoji spásu. Zjevil před očima pro národu svoji spravedlnost. Na své milosrdenství se rozpomenul. Na svou věrnost domu Izraele. Spatřili všechny dálavy země, spásu našeho Boha. Hlahol Hospodinu celá země. Dejte se do plesu, pějte žalmy. Pějte Hospodinu žalmy při citaře. Při citaře nechť zazvučí žalmy. S doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem králem. Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí. Svět i ti, kdo na něm sídlí. Dlaněmi nechť zatleskají řeky. S nimi ať plesají hory. Vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva. Tak je v tom i prorocký pohled na druhý příchod Kristův a na to, co se bude dít. A Boží lid může očekávat nebo chválit Pána, radovat se z jeho příchodu. Takže pojďme ho chválit. Tak, milí bratři a sestry, Vážím si toho, že přicházíte do společenství Božího lidu, že způsobně sedíte a nerušíte, posloucháte, co se vám říká. Ale teď mám otázku na vás, takovou provokativní. Pro co jste sem dneska přišli? Když jdeme do obchodu, že jo, tak víme, co potřebujeme. Chleba, rohlíky, něco, máslo. Jdeme za konkrétní věcí. Když jdeme do sboru, tak bychom taky měli vědět, pro co si vlastně jdeme. A když máme jasné očekávání, tak Bůh ho naplní jasně. A když máme nejasné očekávání, tak co může Bůh naplnit, co nám může dát, co si vlastně vezmeme. A tohleto je poselství toho správného postoje, který chci ukázat, aby jsme ho měli podobně jako Simeon a Anna, jaký měli postoj ve vztahu k Bohu. Ale začneme u Matouše, kázání nahoře, v 5. kapitole, od 3. verše. Matouš 5, od 3. verše. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Tak tady je jasně vyjádřený požadavek, postoj. Blaze nebo blahoslavení, to jsou ti, kdo jsou šťastní, kteří prostě jsou ve správným postoji. A je zajímavý, že Ježíš mluví o těch, kteří jsou chudí duchem. Já jsem si vždycky myslel, že to jsou takový ty, kteří jsou takový jednoduchý, hloupí, nebo já nevím, ale to vůbec takhle nemusí být. Je to o postoji, jako že člověk vlastně ví, že potřebuje víc ducha. A můžete být ducha plní, můžete mít hodně ducha a přesto vědět, že potřebujete ještě víc. Je to o tom postoji. O postoji jakéhosi duchovního hladu. A pokud budeme duchovně přejedení, se řekneme, tohle už známe, tohle jsme slyšeli, mě už nic nepřekvapí, tak vlastně po ničem už netoužíme a taky nic nedostaneme. Proto ta otázka na začátku, pro co jste sem dneska přišli? Jestli máte duchovní hlad, jestli jste v tomhle postoji duchovní potřeby, jestli jste si vědomí, že jste chudí duchem a potřebujete víc Božího ducha, tak to jste na dobrém místě. Blaze těm, kdo žízní po spravedlnosti. Blaze těm, kdo touží po tom, aby se napravili věci. My často kolem sebe, a v poslední době je to čím dál víc, mně to teda aspoň tak přijde, vidíme věci, které nejsou správně. Prostě vidíte to všude možně ve světě a žasnete, ale vidíte to i v církvi. Se dějou věci, říkáte, jak je tohle možný, no jak to, že tohle to vůbec věřící dopustili. Jsou to vůbec věřící? A pak vlastně je otázka, jestli jenom nenaříkáme nad tím rozlitým mlíkem, jak se říká, nebo nad tou situací, ale jestli toužíme po nápravě, jestli hladovíme po tom, aby se ty věci narovnaly. A voláme k Bohu za to. Blaze těm, kdo žízní po spravedlnosti. A tady na zemi není spravedlnost. To si nemůžeme dělat iluze. Ale když po ní toužíme, tak ji jakoby stahujeme nebo dovoláváme se Boha a vtahujeme je do těch situací. A pak můžeme mnohé ovlivnit. Velikou moc má modlitba spravedlivého opravdová. A tenhle postoj jsem přesvědčen, že měl Simeon, který podle zaslíbení očekával Mesiáše, a měla ho i ta Anna. Očekávali příchod a nápravu věcí podle Božího slova. A modlili se za to, hladověli potom a stáli za tím celým svým životem. A bylo jim jedno, jestli už jsou staří, neřekli, tak mě už je 65, jdu do důchodu a už se nebudu modlit, už to nemá cenu. Oni to nevypli, to očekávání nezastavili, ale naopak prostě ještě víc se do toho vložili a ten Simeon navíc to měl od Ducha svatého vlastně zjevené, že on uvidí toho Mesiáše. Takže on ho čekal, on to měl potvrzený vnitru. Neměl proto žádný hmatatelný důkaz, ale věřil tomu Božímu slovu a čekal a dovolával se toho a ten hlad, ten požadavek, pane, dej, když už mi je 80, kdy už se to naplní, kdy už to přijde. Co čekáme my, v jakým my jsme očekávání? Já ten příběh připomenu, protože hledal jsem teda několik let dozadu i v těch záznamech kázání, nenašel jsem tam zrovna, ale možná, že jsem to nějak minul, Anna a Simeon. Takže poslyšme ten příběh z Lukášova evangelia z 2. kapitoly od verše 22. Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina, jak je psáno v zákoně Páně, vše, co je mužského rodu se a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon, byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy, veden Duchem, přišel do chrámu, a když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova. Neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanů, slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii, hle, on je dán k pádu i povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat. I tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo na jeho myšlení mnohých srdcí. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku, když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let. A pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. V tu chvíli, k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Simeon byl pravděpodobně z vyšších vrstev a byl Božím služebníkem, který by se dalo říct, už byl v důchodu, nebo někde prostě už nebyl v akční službě, ale měl určitou pozici a dalo by se říct, že patřil spíš k té honoraci, kdežto Anna byla spíš z takových těch, z té chudiny nebo z těch, kteří byli podporováni, jako se dalo říct dneska, v sociálně slabí. Žila v chrámu, žila z milodaru, ale její poslání, její postavení bylo modlit se a v postech sloužit Bohu. Ona tomu vydala celý svůj život. Každý z těchto dvou zastupoval jinou třídu a je zajímavý, že to tak Bůh i zařídil, že vlastně zastupují muže a ženu, že zastupují různé tedy sociální vrstvy, ale společné měli to, že oba stáli před Bohem a očekávali, byli v tom očekávání Božích zaslíbení, naplnění toho Božího slibu, toho poslání Mesiáše a nápravy věcí. Věřím, že bylo v Izraeli víc takových lidí, že nebyli jenom tihle dva, ale tihle dva byli natolik vedení duchem, jak je to tady i zmíněno, že vemte si ten okamžik, kdy přicházejí rodiče s nějakým dítětem, chtějí naplnit to, co podle zákona se má stát a může to trvat půl hodinku nebo 20 minut, nevím, jak ten obřad dlouho trvá, ale Simeon třeba nechodil každý den do chrámu a nevěděl, v kterou hodinu tam má přijít, ale Boží duch mu dal impuls, teď se zvedni a běž do chrámu. A on poslechl a šel. A potkal se, bylo to připravený, to bylo něco, co, pro co Bůh ho držel naživu, když se to tak vezme. Aby jeho oči viděli to spasení toho Mesiáše naživo, i když ho viděl jako dítě, viděl ho jako novorozeně, tak on v něm viděl to naplnění Božího zaslíbení. A nevěděl, jak to bude dál pokračovat. Asi se toho nedožil 33 let ještě, než se Ježíš projevil na veřejnosti. Ale on skrze víru to už viděl. On to prostě přijal. On to věděl v duchu. On to mohl prorocky nad tím dítětem říct a vyhlásit věci, které měl od Boha. Bude pro všechny národy, což je něco revolučního v Izraeli. Připravil si je to spasení si připravil přede všemi národy, verš 31. Světlo, které bude zjeveno pohanům. To mluvil prorocky, to je prostě něco, co ho přesahovalo. A Simeon znamená slyší od Boha, jo, doslova. Takže i tohle to bylo příznačné, že on slyšel od Boha a přinášel určitý slovo poselství a vyřknul to nad Ježíšem a chválil Boha. Prostě když viděl to, co se naplňuje, viděl, že se Boží slovo naplnilo, tak Boha chválil. A pak mu požehnal. Anna, neboli Chana, to znamená milostí obdařená, nebo došla milosti u Boha. A ona byla představitelkou toho kmene Asher, oni žili na severu Izraele a víte, že tam často byly vpády Asiřanů v době někde 700 let před Kristem. Ty Asiřani to úplně zdevastovali, to území, odvlekali tam ty lidi vlastně do jakoby otroky, do svý země. A pak vlastně i ty, tam je ta oblast Samaří, kteří museli žít v takové ty obavě pořád z těch nájezdů nepřátel a žili v určitých kompromisech. Tam vznikaly i spojené manželství s těmi Asiřany a pravověrní Židé si potom těch Samařanů nevážili, protože oni se smíchali s těma nájezdníkama, ale vlastně Anna byla takovým potomkem těch zavlečených nebo odvlečených kmenů z toho pokolení Asher. Důležitý ovšem je postoj. Zajímavé je, že i ty rodiče tím, že se drželi zákona, chtěli naplnit Boží slovo, tak díky tomu došlo i k tomuhle setkání. Kdyby řekli, ale my to necháme na někdy později, nebo my to nebudeme tak hrotit, tenkrát to prostě bylo něco, co patřilo k základním úkonům a v opravdu se Božího slova lidé drželi. A na Ježíši se naplnila ten nárok toho zákona, aby byl obřezán. A díky víře v Ježíše i my vlastně jsme s touhle obřízkou spojeni. Ježíš tím prošel a ta naše obřízka už není tělesná nebo fyzická, ale duchovní. A já tady ocituju pár veršů z Nového zákona. Znamení nové smlouvy není obřízka těla, udělaná lidskou rukou, ale obřízka srdce, kterou působí Duch Svatý. Apoštol Pavel sám na těle obřezaný žid píše, pravý žid je ten, kdo je jim uvnitř s obřízkou srdce, která je působena duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha. To je Římanům 2.29. Nebo Koloským 2.11. V něm, v Kristu. A teď, když věříme v Krista, tak to máme. Když nevěříme, tak to nemáme. V něm, v Kristu, jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou. Obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. To by bylo krásné, kdybychom tak mohli celé to tělo odložit, nevykoupené tělo, a žít jenom duchem. Že to tělo pořád v něm jsme, pořád ho nějak musíme držet, káznit, vláčíme ho sebou, ale důležité je, aby v něm ten náš duch, Boží duch, vítězil a vládnul. A pak to tělo můžeme ukáznit, disciplinovat nebo, jak je řečeno, křižovat. Tam, kde to jde proti Božím záměrům. Tak. Takže teď jsem chtěl zdůraznit tedy postoj těch rodičů, kteří se drželi Božího slova, ale díky tomu došlo i k tomuhle setkání. Díky tomu i my máme vlastně v Kristu tu obřízku, můžeme vědět, že je všechno podle, že je všechno naplněno podle Božího slova a my se potřebujeme Krista držet vírou, být v tom postoji a vzít od toho Simeona i Anny správný postoj těch, kteří touží po spravedlnosti a očekávají naplnění Božích zaslíbení. To si myslím, že není jenom na Vánoce nebo nějaký takový připomínat si tohle. To je celoživotní postoj, který nám Boží duch vkládá do srdce. Můžu to doložit třeba z Římanům z 8. kapitoly. Od 19. verše. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. A teď to je na nás. Jestliže jsme přijali Ježíše Krista jako svého pána, tak Bůh nám dává moc být Božími dětmi. Jste Boží synové. Ať jste ženy nebo muži, to je prostě postoj Božích dětí. A celé tvorstvo očekává, vyhlíží, kdy se zjeví sláva Boží na nás. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje ku porodu. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme a očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. A to je ten zápas, který máme všichni, pokud jsme tady na zemi a jsme v tomhle tom těle, který podléhá porušenosti. Ale ač byl Simeon i Anna staří a byli takovými reprezentanty toho starého zákona, kdy se to staré potkává s novým a oni se dotkli toho ducha Božího, toho naplnění Božího slibu, tak i my můžeme zažít a zažívat ve svém životě naplnění Božích zaslíbení, když se ho dotýkáme vírou. Když jsme v tom postoji, že toužíme po spravedlnosti, kdy nejsme pyšní a nadutí, ale víme, že jsme chudí duchem, že potřebujeme ducha, chceme ho sát z toho Božího zdroje. A Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kdo žízníte. A já vám dám napít z té vody živé. Ježíš nás volá do své blízkosti, do toho propojení, kudy protéká ten duch života. A je zajímavé, že Anna i Simeon se tou žízní po spravedlnosti dovolali, že byli v tomhle spojení i před tím Kristovým vystoupením na veřejnosti. Prostě oni to měli z ducha a je to možné těm, kteří opravdu věří a žízní po té spravedlnosti. A závěr z prvního listu Janova, z první kapitoly. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, Na co jsme hleděli, čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života. Ten život byl zjeven. A my jsme jej viděli a svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná. A to je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme. Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Amen.